kurusin nauhalla. Meneekö tekstitellä oikein? Joo.
Nyt näyttäisi paremmin. Mutta eikö periaatteessa tämän pitäisi olla niin, että kuuluu sisäpuolella, jos me halutaan, että se
Ei, se on tästä näin.
näkyy joka tapauksessa, vaikka se on
Niin,
täälläkin.
kyllä.
Okei, no luotetaan siihen, että se näkyy.
Musta. Ehkä vähän hirveän asia, paruita kuitenkin. No niin, tervetuloa kurssille kyberturvallisuus, koneopetusmenetelmiä kyberturvallisuuteen. Ihan alkuun, kun sitten saitte sitten sähköpostia sähköpostilistan kautta.
Saatiin.
Hyvä. Avautuuko linkki? Joo, no niin,
Hyvä.
hienoa. Jes. Eli sitten on tuttuja naamoja, sitten on uusia naamoja. Eli mistä on tässä liikkeelle? Varmaan esittelystä. Minä
Joo.
olen Ilkka Pölönen.
Ja minä olen Raita Häkola Anna-Maria.
Ja minä nyt luennoidaan tätä kurssia sitten tänä syksynä. Tässä on tavallaan tämän kurssin motivaatio on niin käydä läpi aika nopealla tahdilla isoilla ja erilaisia koneoppimismenetelmiä, joita voi sitten niin soveltaa kyberturvallisuudessa tai ihan missä tahansa muussakin datalähtöisessä tekemisessä. Ja tavallaan ehkä se jonkinnäköinen motivaatio on ollut sellainen aika niin käytännönläheinen kurssi. Eli me käydään aika läpi, paljon läpi ihan niin esimerkkejä, mutta unohtamatta kuitenkaan pientä teoriaa taustalla.
Eli kun mennään sinne konepelin alle, niin emme oleta teidän matemaattisia kaavoja painavan päähän ja laskevan niitä käsiin, vaan annetaan sitä osviittaa, että mitä siellä konepelin alla tapahtuu, mutta sitten oikeasti kun niitä tehdään, niin sitten käytetään Pythonia ja se toteutus on sen laskennan tai kaavan tulkinnan sijaan, niin se on sitä muutama rivikoodia. Mutta halutaan kuitenkin näyttää, että miksi tämä malli toimii näin tai mikä täällä taustalla on, niin sen takia sitten sukellellaan välillä syvään päähän ja sitten tehdään käytännön läheisempään sit niitä koodailuhommia, jotta päästään testailemaan.
Joo. Tämän kurssin suoritus tapahtuu harjoitustyöllä. Eli siinä ajatus on se, että vapaavalintainen aihe. Minulla on listattuna muutamia tämmöisiä kyberturvallisuusdatasetteja tuossa, mitä voi käyttää, mutta voi käyttää sitten jotain muutakin halutessaan. Esimerkiksi gradua tekemässä niin voi samaa aineistoa käyttää, kuluttaa aikaa niin useampaan aineiston perkaamiseen. Mutta lähinnä ehkä on se, että ne harjoitukset pitäisi esitellä tässä kurssin lopuksi, eli tavallaan että meidän kyberturvallisuus näkökulmasta tulee sitten siellä, että millä liittyy tähän kyberturvallisuusaiheeseen. Ja tavallaan sen esityksen yhteydessä kerrotaan sitten vähän niitä sovelluksista, mihin ne harjoitustyöt sitten liittyy.
Onko sulla esimerkkejä, mitä ihmiset on tehnyt?
No on, mutta en muista mitään. Esimerkiksi erilaisia hyökkäyksiä on tietysti datasetissa tunnistettu eri menetelmillä. Jonkinnäköistä logidatojen louhintaa on harrastettu.
Tekstimuotoista analyysiä on mun mielestä
Jonkin
kanssa
verran oli,
jonkun
joo.
verran ollut. Eli hyvin laidasta laitaan, mutta tavallaan sieltä teidän omasta aihepiiristä voi valita sen.
Mutta tässä nyt ehkä sen takia ei ole puhunut tässä heti ensi alkuun siitä, koska se ei ole aikaa ole kuitenkaan. Taitaa, että joulukuussa tässä esittelemään sitä harjoitustyötä, niin siihen pitäisi pikku orientoitu jo kurssin alussa, että se pitää tulla tehdä, koska muuten se tulee aika kiire. Et me pidetään pikkuinen väliviikko tuossa luennossa. Ajatuksena on se, että silloin olisi aikaa tehdä enemmän harjoitustyötäkin. Mutta tälläkin kurssilla on 35 ilmoittautunut, niin käytännössä pitäisi joulukuun ensimmäisen luennolla sitten lähteä käymään läpi näitä
Ja työn
harjoitustyöaiheita.
ei tarvitse olla täydellinen. Eli se tehdään sillä omalla tasolla siihen omaan aineistoon. Jos niin kun esimerkiksi työ meinaa tyssätä tai tulee lopussa sanoa, että ei tämä toimi, niin sekin on tehty työ. Ja sitten voi pohtia esimerkiksi esittäessään sitä työtä, että miksi se ei toiminut tai miksi olisi pitänyt ottaa erilainen lähtökohta tai muuten. Eli tavallaan ei kannata heittää tehtyä työtä hukkaan, jos oma ratkaisu ei olekaan se kaikkein paras, vaan kannattaa silti sitten esittää se ja vaikka sitten jutellaan porukalla, mitä ideoita muille herää semmoisen ongelman ratkaisemiseen.
Joo. Kyllä nyt katson luentomateriaalit, mitä oli tarkoitus puhua vielä. Joo. Eli materiaalit tulee tänne Timin kautta jakoon, tai täältä löytyy linkkejä materiaaleihin. Eli jokaista luennosta tulee oma sivustonsa, sitten luentovideot tulee tänne, ja sen verran vielä on suorituksia, että suoritus tulee tehdä myös essee 3 S:llä, joka on sitten lyhytkirjallinen oppimispäiväkirja tavallaan, että mitä tulikaan opittua. Tällainen tiivis paketti tuohon loppuun sitten vielä.
Sen voi sitten kirjoitella matkan varrella ihan vaikka joka päivä pätkän siihen, tai sitten voi kerralla miettiä, mitä on oppinut ja kirjoittaa, että mikä tuntuu sopivimmalta.
Ja sitten lopuksi vielä pystytään arvostella itse itsensä. Täällä on tämmöinen niin reflektoiva arvosteluperiaate taustalla. Sitten mä katson, onko me samaa mieltä, tai mä katson, että ollaanko samaa mieltä teidän kanssa arvostuksesta. Mutta tämän päivän aihe sinne tavallaan tämän kurssin esitetyn vaatimuksia vähän hankala määritellä puhtaasti, mitä tarvitaan, mutta jonkinnäköinen ohjelmointitaito ja jonkinnäköinen kokemus koneen oppimista tai tiedon louhinnasta on ollut ihan hyväksi. Minulla lukee lineaarisen algebran perusteet, mutta mä en ihan sata varmaa ole, että tarvitaanko niitä oikeasti tänne kurssille. Mutta ehkä jossain tilanteessa saattaa helpottaa ymmärtämistä.
Kyllä.
Mutta suorittaminen onnistuu ilmankin. Tässä on vähän tätä rakennetta. Eli tänään käydään tämän yleisen höpinän lisäksi niin aika nopealla tahdilla läpi tätä koneoppimisen metodologiaa. Sitten huomenna on tutustun vähän siihen notebook-ympäristön. Mä vilautan se kyllä tänäänkin, mutta sitten siellä sitten tehdään niin semmoisia perusjuttuja, mitä on tehty tuossa anomalien tunnistuskurssilla jo Timissä. Ja tutustutaan vähän sitä Scikit-Learn-kirjastoon sen samalla.
Kyllä. Ja onko Jupyter Notebook teille tuttu työalustana, että ei ihan kaikille. Joo,
No.
sitten katsellaan sitä. Eli käytännössä se on helppoa ajaa, mistä koodia voi ajaa semmoisissa soluissa, jolloin sitten niin kun ei tarvitse rakennella kokonaisia ohjelmia ja ihmetellä, miksei homma toimi, vaan voi ajella solu kerrallaan. Ja
Sitten voi miten miksi on maito.
niin.
Mä sen, sen...
Verrattomista.
Joo, on.
Joo. Tai sitten Kolab on samantyyppinen se Google, mistä meillä itse asiassa esimerkit nyt pyörii, niin juurikin näitä solukerrallaan voi sitten ajella.
Mutta siinä on, no, on sekin on haaste on esimerkiksi se, että se jää kaikki muistiin, eli jos haluaa saasti jossain välissä solmuun.
Mutta Python pitäisi olla asenneltu viimeistään jo tällä kurssilla ja sitten kun sinne lyö jonkun Anaconda tai Minikonda-paketin hallintaohjelman ja vähän noita paketteja, niin alkaa aika hyvin homma rullaamaan.
Paitsi, että voidaan käyttää myös sitä kolappia, jolla ei tarvitse sitä anakontaa. Tai se voi käyttää kolappia.
Niin, kyllä, mutta siihen ei tule erikseen varmaan keskiviikon luentoon ohjeistusta, että kolappi pitää
No se,
mahdollisesti itse kaivella.
joo, se periaatteessa pitäisi nyt tapahtua niin kuin painaa linkkiä, niin se avautuu suoraan.
Pääsee sinne. Niin,
Ehkä.
ja kuiva Google kirjautua.
Ehkä. Joo. Tuossa osaamistavoitteet, eli ei nyt ihan hirveä tulla vaatimaan teiltä. Ei kaikissa, vaan erilaisissa kysymyksissä. Niin, sitten tämä harjoitustyö, niin se voi tehdä joko yksin tai pareittain, mutta sitten, jos tekee pareittain, niin sitten voisi olla vähän semmoinen laajempi kokonaisuus, jos haluaa tehdä. Ei ole mikään pakko niin raata yksin. Ja tavallaan se rakenne on sen tyyppinen, että meillä on tämä jonkun kuvausta datasta, esitellään menetelmä, mitä me ollaan käyttämässä siinä, esitellään toteutus ja arvioidaan toimivuutta. Ja katsotaan nyt tuommoinen. No, huonosti toi, mitä mä ainakin. Mä katson vielä, toimiko tuokka.
Siis tuossa sanoo varmaan väärä selain siinä.
Tuo lähti käyntiin hentissä. Okei, mä en tiedä, minkä tekee tuo estintä. Joo. No, mä yritän selvittää tuon esimerkki harjoitustyön toimivuuden.
Sen voi siis kokonaisuudessaan tehdä vaikka sit sinne kolappiin tai Jupyter Notebookiin. Ja esittää sen avulla sitten,
Joo.
Ei välttämättä tarvitse tehdä mitään erillisiä raportteja ja PowerPoint-slideja ja laittaa raketteja piuhumaan, vaan voi ihan ottaa tämmöisen.
Joo. Ja tässä on tämmöinen lista sitten vähän erilaisista kyberturvallisista liittyvistä asetteista. En edes yritä arvata, mitä kaikkea nämä on. Mä sen Andreelta tämän Kostinilta siis tämän listan, niin siellä on kaikenlaista, mistä voi lähteä liikkeelle etupistettä. Osaamista on ihan hirvittävän isoja, jolloin kannattaa miettiä sitä, että ottaako koko sitä datasettia käsittelyyn varmasti joku pieni otos. Sitten ohjauksista. Niin, Anna-Maria, pitää kysyä tässä.
Kyllä. Kolappi on vielä itselläkin tuntematon kaveri, että sitten kyllä tarvittaessa siitäkin voi tulla kyselemään, mutta sitten selvitellään yhdessä.
Ja pääasiassa meidän esimerkit, mitä tulee tässä kurssilla olemaan, niin on tehty käyttäen Matplotlibia, Numpia, Skipyä, Scikit-Learnia ja TensorFlowta. Näistä siis Scikit-Learn on koneoppimiskirjasto, mikä oli osittain käytössä jo tuolla edellisellä kurssilla, TensorFlow on sitten Googlen kehittämä syvä oppiva oppimis- tai deep learning-kirjasto. Ja tästä kun käytetään noissa myöhemmissä esimerkkeissä.
Ja Matplotlib on sitä visualisointia. Numpi oli numeroitu. Ja Skipi on sitten kanssa vähän tämmöistä koneoppimista ja
tieteellistä
erilaisia
laskentaa.
Tieteellistä laskentaa metodeja.
Ja. Sitten noita materiaaleja tulee tosiaan tänne Timiin, mutta sitten meillä on GitLab-sivusto, minne myös tästä. Minne sitten nostetaan kaikki nuo notebookit, mitä on luennolla ollut käsiksi. Sitä kautta mä pystyn näyttämään tuon meidän sen esimerkkiharjoitustyön. Eli täällä on latinaksi kirjoitettu. Voi kirjoittaa ihan suomeksi tai englanniksi, mitä haluaa. Eli jonkinnäköinen datasetin kuvaus. Ja miksi se on mielenkiintoinen datasetti? Sitten ajellaan vähän sitä dataa ja visualisoidaan ja sitten esikäsitellään ja tehdään jotain koneoppimiseen liittyvää siinä padissa ja lasketaan ja vertaillaan ja saadaan sitten jotakin tuloksia ja tehdään joku yhteenveto. Ei tämän kummasempi työ sitten. Mutta tavallaan sitten kun niitä on eri aiheista, niin me saadaan ihan mukava läjäys tässä lopussa, niin erinäköisiä toteutuksia
Ja täällä
katsottavaksi.
kannattaa jo alkuun kiinnittää huomiota tuohon alkuvaiheen datan ajeluun. Eli tämähän on hyvä tapa lähestyä tuntematta dataa, että plottailee sitä vähän eri tavoilla ja katselee, miltä se näyttää. Niin sitten se on siinä esityksessäkin ihan kiva vähän pyrkiä visualisoimaan vaikka sitä dataa, että minkälaista se on, niin sitten kuulija on helpompi ymmärtää, että mitä siellä mahtaa olla käsittelyssä.
Tuleeko nyt tässä vaiheessa mieleen kysymyksiä?
Syvä hiljaisuus.
Mä aloitan monologi.
Mikä just?
Melko. Joo. Eli nyt tähän alkuluennolle tämmöinen kevyt lämmittely, käydään nopeasti läpi vähän dataprosessointia eri menetelmien yleisellä tasolla. Sitten syvennetään tuossa kurssin aikana menetelmiä, mutta tavallaan, että saa semmoisen niin näppituntuman, niin lähdetään liikkeelle. Ja kaikkea lähtenyt liikkeelle, sitten meillä on siis dataa, jota pitäisi jollakin tavalla analysoida. Ja tämä data itsessään, niin sillä voi olla eri määrä ulottuvuuksia. Tässä tapauksessa meillä on 2-ulotteinen datasetti. Tässä on kaksi, että kullakin datapisteellä on 2 muuttujaa, ja tästä halutaan lähteä jollain tavalla tutkimaan, että mitä se on. Ja jos meillä ei mitään taustatietoa siinä datasta ole, niin yksi tavallaan lähestymistapa on se, että meillä on ohjaamaton koneoppiminen käsittelyyn, eli ryhmitellään, klusteroidaan sitä dataa, saatetaan sanoa, että myös rypästellään. Mutta ajatus on kuitenkin se, että me jollain tavoin saadaan selville se, että mitkä pisteet kuuluu tavallaan niin mihinkin selkeään ryhmään. Eli nyt kun meillä on sitten tähdenmerkkisiä uusia pisteitä, niin huomataan, että ne on tietyn ryhmän lähellä, niin ne voidaan päätellä kuuluvaksi tuohon ryhmään, jolloin sitten puhutaan itse asiassa niin kuin ohjatusta oppimisesta. Luokittelu on tämmöinen niin kuin perinteinen esimerkki. No sitten tämä datahan itsessään voi olla hyvin monenlaista ja moninaista. Meillä voi olla kuvadataa, jolloin se tavallaan eri luokkevälinen suhde ei välttämättä ole näin selkeä. Sitä joutuu jollain tavalla prosessoimaan eteenpäin. Tämä meillä voi olla kirjaimellista dataa. Tässä on dataa jostakin internetin keskusteluryhmistä. Niitä tai itse asiassa uutisryhmistä, niitä ei varmaan enää kukaan harrasta, mutta semmoisia oli joskus. Tai sitten voi olla mitattua dataa jostakin luonnonilmiöstä. Ja tämä on semmoista iirisdatasetistä, missä on mitattu iiriskukkia pisseri aikoinaan tekemään ja kasaamaan. No sitten ylipäätään sitä dataa voi olla sillä tavoin, että meillä on useita eri piirteitä yhden datapisteelle, jolloin kukin piirre tavallaan muodostaa yhden ulottuvuuden siihen datalle. Ja 2-ulotteinen tilanne on aika simppeli, mutta sitten meillä voi olla niin kuin 3 tai 4 tai 34 000 piirrettä siinä datasetissä, jolloin se sitten muuttuu vähän monimutkaisemmaksi kokonaisuudeksi. Ja tavallaan sitä haetaan sitten, tai joutuu käsittelemään vähän eri tavoin kuin 2-ulotteista. Mutta tavallaan tavoite kuitenkin on sitten se, että yritetään palauttaa se tilanne semmoiseksi, että mahdollisimman yksinkertaisella menetelmällä päästään eteenpäin. Ja nyt jos mietitään ohjattua oppimista, niin siinä käytännössä tämä yläosa on semmoinen, mitä se menee iso osa ajasta. Eli me tarvitaan ensinnäkin dataa, ja sitten kutakin datapistettä vastaava pohjatotuus, eli mihin kategoriaan tai luokkaan se kuuluu, se kyseinen datapiste. Eli datapiste on nyt jonkinnäköinen havainto, mikä meillä on aineistossa tai sen datassa olemassa. Yksittäinen tapahtuma, se voi olla tietyn kelloajan joku logi tai se voi olla tietty kuva tai tietty sarjakuvia valvontakamerassa vaikka. Mutta joka tapauksessa se on jollakin tavoin niin yksittäinen tapahtuma meidän se koko datasetin kannalta. Ja tämän jälkeen se tämä data joutuu piirteettömään esimerkiksi kuvien tapauksessa. Että kuvaa ei sinällään voida suoraan niin syöttää luokittelijalle, vaan tehdään jonkinlaista piirteytystä välissä. Etsitään tavallaan sellaisia elementteistä kuvasta, mikä, tai vaikka logidatasta, joka sitten niin jollain tavoin karakterisoi sitä dataa, tai onko se tapahtumaa, mitä se dataa kuvaa mahdollisimman hyvin. Tavoite on siis se, että ne eri pohjatotuuksilla olevat ryppäät tavallaan erottuisi mahdollisimman hyvin toisistaan. Eli sitä tarkoittaa se karakterisointi. Eli yritetään niin saada ne eri luokat erottumaan sieltä data-avaruudessa jo valmiiksi toisistaan mahdollisimman hyvin. Ja jos tästä mietitte, niin tavallaan yritetään repiä näitä ryhmiä kauemmas toisistaan, jotta se olisi helpompi luokitella. Eli kun piirrys on tehty, sen jälkeen alkaa se mallin kouluttaminen. Eli tässä sitten säädetään sitä mallia, yleensä jotakin säädettäviä parametreja, joilla se malli pyrkii niin kuin tuottamaan sitä datasta tuon pohjatotuuden. Eli jos tuo data on merkattu vaikka X:llä, ja pohjatotuutta y:llä, niin tämä F tässä välissä on kuvaus, joka on myös se meidän malli, joka tuottaa tavallaan tuon pyrkii niin X:stä estimoimaan tuota y. Eli siellä on työskentely X, siellä on parametreja, mitä pitää säätää painoja ja mallissa itsessään. Ja aika iso osa meidän malleista toimii just tällä tavoin koneen oppimisessa. Eli nyt tässä ohjatussa oppimisessa tämä meidän malli on tavallaan oppinut nämä, vähän pyrkii oppimaan mahdollisimman hyvin nämä pohjatotuudet, ja sitten lisätään tosiaan uusia pisteitä, niin ne sitten luokittuu oikeisiin luokkiin. Silloin, kun ne luokat erottuu toisistaan. No, ohjaamattomassa oppimisessa meillä ei taas ole sitä pohjadataa, mutta tavoite on vähän samantyyppinen kuitenkin. Eli me pyritään hakemaan jokinlaista kuvausta, joka luokittelee, rakentaa sen datan joillekin uusille luokille tai kategorioille, jolloin sitten siinä on se, joudutaan tekemään jotakin taustaoletuksia sitten datasta yleensä niin luokkien määrän suhteen tai sitten jotain muuta tiheysperustaisesta oletusta, mitä tiheessä datapistet on. Tai jonkinnäköinen niin ajatus siitä, että kuinka paljon, no käytännössä joudutaan olettamaan sitä datasta jotain, jotta voidaan tehdä tämmöinen niin ohjaamaton oppiminen. Tämmöisiä klassisia esimerkkejä esimerkiksi Comins-klusterointi, missä meidän taustaoletus on se, että kuinka monta klusteria sinne on sen mukaan lähti se klusterointi etenemään. Tai sitten se TP-skan klusterointi taas, sinnehän oli tämä tiheyspohjainen taustaperusta. Eli tavallaan siinä arvioit, että kuinka tiheässä pistet on, ja silloin ne muodostaa yhden kokonaisuuden tai yhden klusterin. Joo. Sitten tämän ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen lisäksi on vahvistettu oppiminen, jossa tavallaan ennalta määritellään jonkinnäköinen ympäristö, jossa meillä on jotakin niin kuin sääntöjä. Se ympäristö voi olla vaikka niin kuin robotin käsivarsi. Ja sitten meillä on tietty määrä sallittuja toimenpiteitä. Eli esimerkiksi se, että liikuttaa vasemmalle tai tämän kuvassa ensinnäkin vasemmalle tai oikealle. Tai ehkä mä sanon näitä suuntia, mihinkään suuntaan, liikuttaa yhteen suuntaan tai toiseen suuntaan. Kauha kiinni, kauha auki. Ja tavoite on saada tämä viilu tästä pöydältä siirrettyä toiseen kohtaan pöyttä. No, sitten se satunnaisesti lähdetään ajamaan sitä käsivartta siinä kohdissa. Ja sitten meillä on tulkitsija tavallaan sille, joka katsoo sitten, että miten paljon niin kuin, miten tavallaan arvioidaan sitä robotin onnistumista, joka sitten antaa niin kuin pluspistettä aina siitä, kun se liitu tulee kouraan ja menee oikeaan kohtaan pöydälle. Sitten se antaa miinuspisteitä siitä, jos mä teen en esimerkiksi saakka sitä liitua kouraan, jos robottiin se kouraan, tai se menee vaikka väärään kohtaan pöytään. Eli kun tätä sitten seurataan tilaa ja sitä palkintoa tässä näin, niin se säädetään niitä painoja sen mukaan täällä toimijalla, agentilla, niin pikkuhiljaa se robotti oppii siihen, että se osaa automaattisesti nostaa sen liidun ja laskea oikeaan paikkaan. Mutta se tavallaan vaatii tuhansia toistoja. Eli se tavallaan niin kuin robottaa sitä koko ajan sitä, tai sitä verrataan niin kuin siihen saatuihin pisteisiin ja yritetään saada mahdollisimman hyvät pisteet tavallaan siinä oppimisprosessissa. Sitten syvä oppiminen. No, tämä voi olla jopa niin kuin ohjattua oppimista tai ohjelmanota oppimista, mutta jokainen on varmaan kuullut niin syvää oppimista neuroverkosta ja transformereista ja muista. Niin näissä tavallaan se ero on niin tavallaan tämmöisen ehkä klassisen pakoneen oppimiseen on siinä, että siellä on mukana elementtejä, jotka oppii myös niitä piirteitä. Eli tavallaan nämä ei vaadi välttämättä niin suurta piirteettömistä, piirteiden prosessointia nämä menetelmät, vaan näissä se piirteiden prosessointi tapahtuu sitten sillä itsessään sen koulutuksen yhteydessä. Siitäkin tarkemmin sitten loppupuolella kurssia. Mutta se on ehkä sen korkea konkreettisin ero. Toinen konkreettinen ero on se, että nämä vaatii ihan hirvittävän määrän laskentatehoa. Ja yleisesti ottaen, niin mitä isompi malli, niin se mieluummin alkaa sitten siirtyä johonkin GPU-laskennan puolelle. Ja sitten mä laskennan sinne GPUlle. Niin, tosiaan jos teillä itsellänne on siis semmoista konetta, millä pystyy GPUlla laskemaan, niin siinä tapauksessa kannattaa ihan suosivasti ainakin syväoppimisesimerkkiä, kun kohdallinen siirtyy sitten Colabin puolelle, koska siellä saa jonkin verran sitä GPU-aikaa sitten käyttöönsä. Mitä saattaa muuttua aika suhteellisen hitaaksi nämä esimerkit sen jälkeen. Joo. Tässä on vähän kertaa sitä toistoa mutta edellisestä kurssista, mutta ylipäätään koko esityksessä, mutta se ei välttämättä ole pahitteeksi. Iso osa sitä meidän luokittimista jollain tavalla mittaa sitten jotakin. Ja meillä mittajametriikka niin edellyttää tiettyjä ominaisuuksia. Eli ne on funktioita, jotka mittaa kahden pisteen välistä etäisyyttä. Ja ensinnäkin se mittaus, niin kun mitta x:stä y:lle on sama kuin y:ltä x:lle. Mitta tulokset on aina positiivisia. Ja ne on myös nolla ainoastaan silloin, kun nämä x ja y on sama piste. Mikä tavallaan niin kun kuulostaa jollain tavalla meidän luokittelemme näkökulmasta loogiselta, että jos ne pistet on lähellä toisiaan, niin ne ehkä kuuluu samaan luokkaan sitten myös. Pisteiden käyttäytyminen on samanlaista. Ja sitten jos mennään kolmannen pisteen kautta, niin siinä tilanne on sitten aina se, että se mitan pituus sen kolmannen pisteen kautta on vähintään yhtä paljon kuin se, tai enemmän kuin tämän suora mitta tästä x:ltä y:lle. Tällainen yksinkertainen luokittelijan rakentaminen ei ole kovin vaikeaa puuhaa. Se vaikuttaa sitten oikeastaan datasta, että minkälainen data meillä on kyseessä. Eli nyt jos meillä on yksi ulottuneita, laitetaan se näin. Niin, tästä nyt ei vielä sanoa mitään, että mitä tuo on. Että jos se ryhmittelisi, siinä on ehkä niin kolme tai neljä ryhmää. Mutta sitten jos tavallaan lähtisi luokittelemaan sitä tästä näin, tässä taustutus, niin kohtaan te, miten te rakennaisitte tuohon luokittelijan?
Jaetaan kahteen osaan.
Kyllä, joo.
Tässä ei ole mitään niin tiettyä, niin niille mitään eri niin kuin, tai, anteeksi, kaikilla datapisteillä ei ole samaa etäisyyttä vastaan, sillä vaan vedetään keskeltä.
Kyllä, eli yksi luokittelija on se, että me laitan tuohon niin kuin raja ja heitetään toinen puoli kuuluu siniseen ja toinen puoli punaiseen luokkaan. Mutta sekin vaatii tavallaan nyt sen, että me nähtiin se data ja opittiin se data ja pystyttiin muokkaamaan siihen semmoinen sääntö. Mutta sitten tilanne luonnossa ei yleensä ole niin yksinkertainen. Eli meillä ei välttämättä ole tilannetta, missä meillä on niin selkeitä rajoja olemassa, vaan yleensä joutuu sitten jollain tavalla abstraktioimaan sitä rajaa siihen. Ja tavallaan se homma muuttuu heti vaikeammaksi, kun meillä on sitten useampi ulottuvuus mukana. Tai sitten helpommaksi. Sekin on itse mahdollista. Riippuu vähän, että miten ne erottuu toisistaan. Mutta tavallaan nyt sitten, jos äsken meillä oli piste se luokittelu, rakentaminen, rakennuspalikka, niin kaksulottisessa tapauksessa meillä on suora, jolloin me saadaan se jaettua tämä data-avaruus kahtia kahdelle eri luokalle. Ja jos meillä on kolmiulotteinen data, niin sitten me otetaan taso. Ja neliulotteessa meillä on sitten tämmöinen hypertaso. Tämä on vähän hankalampi visualisoida, mutta taso se on sekin. Ja n-ulotteisessa samalla lailla. Mutta homma sitten menee vaikeaksi, kun se luottuvuus siihen määrä se n lähtee kasvamaan hyvinkin isoksi. Eli siellä sitten, jos puhutaan tuhansista tai kymmenistä tuhansista ulottuvuuksista, niin se meidän ylipäätään meidän niin metri, mittaaminen muuttuu hitaaksi. Meillä on aika monta suhdetta siinä yhdessä pisteessä, mitkä pitää lasketaan etäisyyksiä vaikka. Ja sitten tavallaan siellä voi niin pieneen kohinaan peittyä niin joitakin piirteitä sitten, mitä ei nähdä. Plus, että se data menee koko ajan harvemmaksi, mitä niin kuin isompiin ulottuvuuksiin mennään. Eli tavallaan se tilavuus siinä avaruudessa kasvaa, jolloin se pisteiden ympäristö muuttuu myöskin harvemmaksi ja tuottaa niin kuin ongelmia sitten meidän menetelmille yleisesti ottaen. Mutta se data on niin käytössä tuossa moniulotteisessa tapauksessa kuitenkin jonkinnäköisellä monistolla. Sinne data-avaruudessa on joku pinta, millä se itse asiassa sijaitsee se data. Et se voi niin kohdistaa vähän joka suuntaan, mutta yleisesti niin se mielenkiintoinen ilmiö on jonkinnäköisellä monistopinnalla. Kuvaillaan tällaisena tehtona jossakin avaruudessa, mutta se ajatus on se, että jos me vaikka kuvadataan ja täällä on ykkösiä, niin tässä vieressä on sitten datapistettä, mitkä on vähän samannäköisiä ykkösiä ja tuossa vähän kauempana on sitten teiskoja ja täältä saattaa löytyä kuutosia ja tullut vaikka kasi, mikä on erinäköinen kuin tuo ykkönen niin datana. Jolloin se tavallaan tämmöisen niin monistorakenteen selvittäminen ennen luokittelijan käyttämistä voi olla niin hyvinkin hyödyllistä. Sitten meillä on se syväoppiva neuroverkko esimerkiksi pystyy sitten yrittää aproksimoida tätä monistoa ihan itse ja rakentaa tavallaan semmoisen kuvauksen, joka niin havainnoi sitä monistoa ja sitten tekisi sen luokittelun niille datapisteille sen jälkeen. No sitten jos ulottuvuuksien määrä on yksi ongelma, niin toinen ongelma voi olla tämä epälineaarisuus, kuten sitten kuvien tapauksessa. Mitä se käytännössä tarkoittaa se epälineaarinen data? Tarkoittaa siis sitä, että data-avaruudessa data ei separdu mitenkään nätisti lineaarisesti. Eli me ei voida piirtää minkäänlaista viivaa siellä, joka jotenkin rajastuu datan nätisti. Ja sen käyttäytyminen on enemmän niin kuin jonkin epälineaarisen funktion mukaista. Esimerkiksi tässä tapauksessa ympyrä sovittuu jopa paremmin kuin viiva tai tässä tapauksessa tuommoinen kolmannen asteen volyymi jakaa tuon datan. Sitten meillä on erilaisia menetelmiä, millä voidaan niin kuin arvioida sitten jonkun luokittelijan toimivuutta. Se löytyy Wikipediasta iso lista. Tarkkuus on esimerkiksi yksi. Ja katso tuolla tähtiä. Eli tuolla yksi. Tässä sitten yksi uusi punainen tähti mennyt. Tai yksi piste, joka on lisätty tuohon dataan. Eli käteen mennyt punaiseksi luokittimen meidän luokittelijalla. Jollakin kenttätason luokittelijalla siis. Niin se aiheuttaa sen, että meidän testidatasta on mennyt sitten oikeaan luokkaan täällä näin. Tuo on mennyt väärin, koska todellisuus on sininen. Niin saadaan tarkkuudeksi 0,8 tähän tasan. Muita tarkkuusmittareita on herkkyspesifiteet esimerkiksi. Ja tämmöisessä binääritapauksessa näitä mittareita on laskettu tämmöisen sekaannusmatriisin avulla, missä näitä todelliset negatiiviset osumme niin diagonaalilla ja väärät positiiviset ja väärät negatiiviset tällä kulmissa. Ja tämä on lukumäärien perä, tulee noista luokittelijoista. Ja sitten sen pohjalta niin saadaan arvoja näihin kaavoihin ja saadaan laskettua näitä erilaisia tunnuslukuja. Joo. Sitten näitä luokittelumenetelmiä on vähän erityyppisiä ja pohjautuu niin kuin vähän eri ajatuksiin. Aika monessa joku parametri, mitä säädetään jopa niin kuin tämmöisessä lähimmän naapurin menetelmässä, mikä kuulostaa niin kuin vähän kummallista, mutta siinäkin on parametriä ja se on tuon naapuruston kokousta, mitä säädetään. Lähimmän naapurin menetelmässä mitataan uusille pisteille, niin, tai etsitään ne lähimmät naapurit ja tehdään luokittelu sen perusteella. Nämä kaksi tähteä meni aika selkeästi täällä punaisessa ja tuossa, niin se ihan vain tuon lähimmän naapurin perusteella, mutta tämä on sitten vähän kysymysmerkki, että kumpi tämä pitäisi olla. Eli jos katsotaan ihan sen lähintä naapuria, niin siniseen, mutta sitten on kuitenkin enemmän punaista ympärille, jolloin sitä voidaan tämä lähimmän naapurin menetelmä käyttää joko niin, että katsotaan vähän isommalta alueelta ja otetaan useampi naapuri mukaan. Eli säädetään sitä koota, että kuinka monta lähintä naapuria otetaan tarkasteluun mukaan. Ja sen perusteella sitten tehdään päätelmistä, mihin luokkaan tämä piste kuuluu. Niin, sitten ne voidaan vielä painottaa periaatteessa noiden naapureiden etäisyyksillä sitä luokittelutulosta. Riippuu vähän, mitä menetelmää käyttää. Sitten jos otetaan vähän eri datasetteja, erilaisia datasetteja, että miten nämä erottuu toisistaan, niin tässä sinällään huomataan, että jos on kattava se tuo, eli nämä punaiset pistet on, joo, tässä on sitten vielä toinen värityksen seikka, että tämä luokittelu visualisointi on eri värillä kuin tuo alkuperäinen data, että ne kaksi luokkaa, niin pystytte kääntämään ne nyt taas. Eli punaiset pisteet täällä on siis, tai pisteet on sitä alkuperäistä dataa, ja tähdet on sitä niin kuin testattuja pisteitä luokittelun osalta. Eli nähdään, että tällä lähimmän naapurin menetelmä pärjää ihan kohtuu hyvin epälinjallisen datan kanssa, mutta siinä tavallaan se haaste on siinä, että me tarvitaan aina sitten se muisti sen naapuruston koko, tai kaikki nämä pisteet täällä koko ajan mukana sitten sillä, koska niihin verrataan. Ja aina kun tulee uusi piste, niin pitää laskea täysin kaikki lähimpiin naapureihin, jolloin se jossain vaiheessa sitten voi muuttua vähän työläksi. Mutta sekä niin kuin lineaarinen että epälineaarinen tätä hoituu ihan kohtuu hyvin. Tukivektorikone on taas sitten, että tulee oman luentansa vielä. Tämä on nyt tämä meidän suora, mikä jakaa tämän avaruuden. Ja tukivektorikoneen hyviä puolia on siis se, että se on loppupeleissä kohtuu yksinkertainen ja tehokas luokittelija. Ja sinne tavallaan tarvitse muistia, että sitä dataa enää, vaan se riittää, että pystytään määrittämään tuo tason sijainti tuossa noin. Se tapahtuu sitten määrittelemällä tämmöisiä kaksi tukivektoria tähän ympärille, joten etäisyyttä toisistaan maksimoida, jolloin sitten määräytyy tämä taso. Mutta ihan pelkän tukivektorin ongelma on se, että se ei pärjää lainkaan niin tämmöisen epälineaarisen datan kanssa. Eli sillä ei, niin kuin, se on lineaarinen luokittelija. Mutta sitten siihen on olemassa semmoinen niin sanottu kernelikikka, millä saadaan olla luotua virtuaalinen dimensio sekaan, jolloin sitten saadaan tuommoinen lineaarinen separatiivisuus siihen data-aikaiseksi, jolloin sitten se voidaan niin kuin luokitella tukivektorikoneella suoraan. Ja tässä on nyt tämä ensimmäinen on tämä lineaarinen tukivektorikone. Ja sitten on tuo kaussinen trivial basis function kernel, polynomikernel, sigmoid kernel. Ja niin nyt päästään sitten vähän eri tarkkuuksiin tässä datassa. Että tämmöisen vahvasti epälineaarisen datan kanssa, niin tuo RPF on sitten niin kuin yleensä tehokkain. Päätöspuu on taas sitten luokittelija, jossa sitten jaetaan sitä dataa aina niin kuin pikkuhiljaa jonkun piirteen perusteella kahteen luokkaan tai useampaan luokkaan, jolloin sitten pikku lopulta päätyy siihen, että on nämä niin sanotut päätösluokat täällä lopussa. Eli tässä nyt ensimmäinen luokka saadaan, tämä liittyy tähän iirisdataan, tämä esimerkki, niin ensimmäinen luokka haarautuu tuossa päätöspuun ensimmäisessä vaiheessa tietyn piirteen osalta kokonaan omaksi, jonka jälkeen sitten lähdetään käymään läpi näitä muita piirteitä. Pikkuhiljaa saadaan tämmöinen puurakenne aikaiseksi. Päätöspuussa hyvä puoli on siis se, että me pystytään tavallaan palaamaan sitä puuta aina taaksepäin ja katsomaan, että mihin se luokittelu perustuu, että minkä piirteen takia se on jakautunut kahtia. Että se on jossain määrin selittävä menetelmä. Mutta sitten jos meillä on 10 000 piirteitä, niin se sitten ihan hirveän paljon selitä, että jos se piirteen 563 perusteella jakaa tässä kohin kahtia sitä dataa. Että, mutta tämmöisissä pienemmissä luotuksissa itse toimii myös itseään selittävänä. Ja tavallaan sitten se, miten se jakaa sitä päätösavaruutta, niin on sitten vähän on on tämän näköinen, tässä on näissä tasetissa tällainen. Et pystyy tekemään, jos se jakaa sitä, talottelee pieniin osiin tavallaan sitä avaruutta, niin se pärjää jo jossakin määrin sekä lineaarisessa että epälineaarisessa tapauksessa. No, sitten naivi PS. Tämä on tämmöinen tilastollinen luokittelija, jossa me oletetaan jotain jotenkin datasta. Voidaan ajatella vaikka, että se on niin normaalia kautta. Jos meillä on data vaikka tuossa ja toinen tässä. Niin jos me ajatellaan, että se on jakautunut kunkin piirte sitten normaali jakautuneesti, niin meillä on olemassa niin sanottu tiheyspunktio näille normaali jakaumalle. Jos muistatte todennäköisyyslaskennasta tai tilastotieteestä, niin me ei tarvitse laskea tämän klusterin keskiarvoja keskihajonta ja tämän ryhmän keskihäntä ja keskiarvo ja sijoittaa ne siihen lähinnä meidän jakaumafunktioihin, jolloin me saadaan kaksi funktiota, joka kertoo todennäköisyyden sille, millä todennäköisesti se datapiste kuuluu tähän luokkaan ja millä todennäköisesti se kuuluu tähän luokkaan. Eli hyvin tämmöinen simppeli funktio, mutta sitten tavallaan se tai menetelmä, mutta se haaste tulee sitten siinä, että välttämättä ei ole normaali jakautunut aina tämmöinen ryhmä tai klusteri. Mutta tavallaan sillä perusteella sitten saadaan kuitenkin kaksi aika nopeita funktiota, jotka pystyy sitten approksimoimaan, että millä todennäköisyydellä joku piste kuuluu johonkin luokkaan. No se pitää olettaa joku jakauma. Ei välttämättä normaali jakauma, mutta joku jakauma pitää olettaa, että pystyy muodostamaan tiheysfunktio. Ja no, tässä tapauksessa nyt ei toimi itse asiassa kovin hyvin esimerkiksi tuolle epäilennässä tasalle, mutta tavallaan se ehkä viehättävyys siinä on siinä, että se tuottaa tavallaan se todennäköisyysestimaatin suoraan se. Sitten on meidän euroverkot. Näistä on siis parikin luentoa sitten loppupuolella kurssia. Ja näähän niin euroverkko niin kuin nimensä mukaisesti yrittää. Tämä alun pitää ajatus on ollut se, että siellä matkitaan niin kuin ihmisen neuronien toimintaa. En tiedä, onko se nyt loppupeleissä ollut se todellinen motivaatio siinä kehityksessä. Mutta kun joka tapauksessa neuroverkon niin kuin ytimessä on kuitenkin lineaarinen kuvaaja, kuvaus. Eli jos meillä on nyt tuo tilanne sinne tuo kaksi statosettia näin, niin meillä on siellä tuo summa ja tuossa, eli tuo lineaarinen kuvaus, joka tarkoittaa siis sitä, että se nyt ehkä sovitellaan suora, mitä haetaan johonkin kohtaa avaruutta. Sitten meillä on niin sanottu bias-termi, mikä ei tee mitään muuta kuin nostaa tätä suoraan johonkin suuntaan. Eli se sattuu sitten sattumaan tähän kohtaan suurin piirtein. Ja sitten meillä on aktivaatiofunktio, joka sitten lasketaan vielä siihen päälle, joka tuottaa sitten epälineaarisuutta siihen, jolloin se käytännössä sitten voi piirtää tämmöisen käyrän tähän avaruuteen, joka jakaa sitten sen kahtia. No, tämä on niin kuin yksinkertainen esimerkki, johon ei tarvita kovin montaa neuronia. Mutta sitten kun meillä on dataa vaikka 10 000 ulottuvuuksessa, niin sitten neuroneja saattaa olla 100 miljoonaa. Mutta käytännössä ne tekee kuitenkin ihan samaa juttua, eli ne rajailee tätä avaruutta, mikä meillä on. Ja tekee sen tavallaan päätösalueita sitten. Et sitten kun se isketään se piste, datapiste sinne neuroverkolle, niin se kertoo tavallaan, että mihinkä luokkaan se esimerkiksi sitten kuuluu. Ja tavallaan sitten kun neuroverkkoa koulutetaan, niin se säädetään nimenomaan näitä lineaarisia painoja tätä biasta. Ja sitten ne on tavallaan kytketty nämä kaikki yhteen semmoisena kohtuu isona tehtävänä. Ja sitten meillä on vielä niin kuin tavallaan yhdistettyjä kuvauksia siellä. Eli se verkko muodostuu käytännössä yhdistetyistä kuvauksista sitten, jotka on sitten vielä kytketty niin matriisioperaationa yhteen, jolloin sitä sitten päästään niin laskemaan jollain tavalla läpi. Ja siellä sitten minimoidaan nimenomaan sitä taustatutta, se on oikein merkitystä teellä, ja sitten sitä neuroverkon ulostuloa tehdään siis jonkinlainen kustannuspunktio. Sitten kun etäisyysmitalla jotain tehdään, ja sitten tuolla tuplovella, näitä tuplovetejä sitten biasta säätämällä tällaisen kouluttautumaan kohdilleen. Tähän ei varmaan kovin pitkälle koulutus neuroverkko. Tästä ei ollut riittävästi kerroksia. Mut periaatteessa niin päästään näin kohtuu hyvin tuloksin luokittelutehtävissä. Ja jos nyt mietitään niin kuvan käsittelykilpailuja, niin niissä nyt niin tätä nykyään taustalla aina jonkin niin neuroverkko, mitkä tuhanteen luokkaan yritetään luokitella tunnistaa kuvista kohteita, niin tämmöisiä hyvin pitkälle vetiä neuroverkkoja, joissa on satoja miljoonia säädettäviä parametreja.
Sitten se on sun tutkijoita ryhmä täällä. Kaksi kovin samannäköistä alueita.
Niin, ne on ihan samannäköistä.
Ketäs ne on?
No ne on. Ja. No siis siinä on se ajatus, että nyt mä tavallaan teen tuon ensimmäisen F:n tässä, niin mä voin tämän heittää tänne G:hen, sitten heittää siihen aktivaation päälle. Siinä on sitä yhdistettyä funktiota.
Onko se vähän avata? Ihan hukasta.
Enkä.
Hetki aikaa kunnetta.
Joo.
Mennään sinne ekaan kalvoon, koska nyt tuo aktivaatiokoppi on kivasti paljon sen pumpulan alle.
Joo. Niin, tässä oli nämä aktivaatiot esimerkiksi, sanoinkohan mä sitä äsken, en välttämättä ääni. Tämä niin kuvasi yksittäistä neuronia, eli jos olette nähneet neuroverkko visualisaatio. Ja nämä on tämmöisiä, puhutaan niin piilokerroksista, jolle menee se meidän tavallaan datavektori. Köytetään tänne piilokerrokseen, tässä on kaksi tämmöistä neuronia.
Mennään vähän kameraan.
Tähän on kiitos. Niin, niin tavallaan yksistään tämmöinen erosia voi olla tästä näin. Laboratori. Mä menen verkkoon sisälle. Ja mun on kaksi piilokerrosta tässä verkossa. Sitten ulostulokerros. Ja pärjäsi sitten tuottaisi se yhme täältä. Ja täällä sisällä on siis tämmöisen yhden verkon solmun sisällä. On siis tuo lineaarinen tehtävä. Eiköhän on kirjoittanut summa perinnällä. Tämä on päällä. Ja sitten siellä on se piaster. Ja tähän päälle se saadaan sitten joku tämmöinen aktivaatiopunktio, joka voi aiheuttaa sitä epäselvästä käyttämistä tulee tavallaan. Eli tuo alempi kuva ja tarkoittaa sitä aktivaatiota. Mutta se aktivaatio näkyy kaikkien muista ulkoa. Niin mutta näitä käydään tarkemmin läpi sillä varsinaisella luennolla, mutta sitten. Näkyy just tuommoinenkin. Eli sen jälkeen siellä on tuo aktivaatio, vähän eri notaatio kuin mulla, tai eri merkinnät. Mutta sitten riippuen vähän sitä aktivaatiopunktista, mikä on valittu sinne. Se kuuluu tavallaan sen verkon arkkitehtuurin määrittelyyn, että me käytetään jotakin tiettyä aktivaatiota siellä, niin se tuottaa vähän erilaisia tuloksia. Ja tavallaan yksi aktivaatio on tämmöinen niin kuin askelfunktio. Eli nyt tuo on tuommoinen pylpyräisessä tuo F plus tässä tapauksessa. Eli jos se on pienempi kuin nolla, se on nolla. Se on yksi, se on suurempi kuin nolla. No lineaarinen aktivaatiopunktio ei käytännössä tee mitään sillä. Se säilyttää se kuvauksen samanlaisena. Eli se X on F on joku X. Mutta sitten sigmoid aiheuttaa tämmöisen liikkeen tavallaan datalle. Eli siellä se X menee tuonne tuohon potenssiin tuolla jakajassa. Siinä niin kuin ajatus, hyvä puoli on siis se, että se ei saa negatiivisia arvoja koskaan, eikä mene yli ykkösen. Eli tavallaan se haluaa niin kontrolloitua sitä numeroiden suuruutta siinä verkossa. Se ei räjähä käsiin meille ihan. Sitten tangenttia käytetään, tai syverpallista tangenttia käytetään, jolloin se kansi vähän rajaa sitä aluetta. Sitten sillä kyllä negatiivisia lukuja mukaan. Lasketaan tuolla tavoin. Näitähän sitten yleensä lasken näitä, koska ne on sitten implementoitu kirjastoihin valmiiksi. Valitaan yksi aktivaatiopunktio sitten. Syy, minkä takia me käytetään erilaisia aktivaatiopunktioita, liittyy taas siihen. Sekä siihen epälineaarisuuteen, mutta myös siihen, että me ei tavallaan säädetään niitä parametreja, niin tavallaan hukata sitä minimointisuuntaa siinä, kun meillä on se kustannuspunktio, jossa siis tavoitteena on niin kuin, eli kun meillä on tämä y täällä, ja meillä on joku taustatutus, vaikka nyt T. Eli meillä on joku kustannuspunktio, jossa tavallaan halutaan minimoida siis tuo Yn ja Tn välisenä etäisyyttä. Niin. Me ruvetaan koulutuksella käytetään gradientipohjaista menetelmää. Sitten kun meillä on paljon ulottuvuuksia, niin sitä aktivaatiopunktion valinnalla helpotetaan myös sitä, että me ei hukata sitä gradienttia tavallaan. Eli me ei jäädä mihinkään semmoisen tasangolle pyörimään tietämättä mihin suuntaan mennä, kun ei ole mitään muutosta, vaan on se erityisesti niin reilua käyttää sen takia, että se takaisin sen, että me löydetään gradientin suuntaan aina oppimisessa. se on tota, vanishing gradient problem, se liittyy tähän. Ja siinä niin kuin, tavallaan vastaiskuna on sitten erilaiset tota, aktivaatiopunktit. Eli jos joku verkko ei nyt sovitu, niin sitten vaihdetaan aktivaatiopunktit ja kokeillaan sovitusta sille. Nyt mennään nyt aika. Ei tarvitse mennä tässä vaiheessa näin syvälle. Mut siis, eli nyt kun mennään takaisin tähän kuvaan, niin nyt mä isken vaan jonkun aktivaatiofunktion tuohon tämän bias-termin ja tämän summan muuttujen ympärille. Ja nyt mä kuvaan niin tavallaan yhtä tuommoista solmua tässä verkossa tässä näin. Ja sitten kun mä summan nyt tähän yhteen, ehkä tämä on vähän tarpeettoman vaikea kuvaa tuossa. Niin tavallaan mä teen sitten mun
se matkaa se tieto sen koko verkon
niin
jokaisen solmun läpi, ja
eli,
se
eli
tarvitsi, se muuttuu, ja lopulta sieltä tulee
joo
se tuo meidän
mutta tavallaan nyt
totuus ulos.
Mutta tässä nyt on tavallaan nyt kaksi kerrosta, eli tämä G on sitten jo toinen kerros. Se on seuraava solu tässä näin. Ja sitten mä saan laskettua sen läpi. Ja nyt sitten joku kysyy, että nämä määrät täällä. Ja tuo notaatio ei tästä ollenkaan mitenkään huomioon. Ja sitten mä menen matriisina taas notaatio, matriiseja, missä on niin kuin nuo. Ja se on sitten matriisilasku käytännössä. Se koko neuroverkko. Ja sitten tavallaan ja näiden määrähän sitten on aika iso, kun mietit, että niitä soluja voi olla paljon ja kertautuu joka solussa sitten. Okei, sama kalvo kahdesti tuossa. Ja sitten kun näitä paineita voi olla niin hirvittävä määrä, puhuta sadoista miljoonista oikeus neuroverkossa. Meillä alkaa näitä niin kerroksia olla niin kuin, aika kymmeniä ja solmuja siinä kerroksessa voi olla satoja, niin se määrä niin kuin kertautuu hyvin nopeasti, jolloin sitten se haaste tulee sitten siitä, että data voi niin kuin ylisovittua tai alisovittua. Ja tota, nyt se tarkoittaa siis sitä, että me ei pidä kuitenkaan niin kuin liian tiukkaan kuitenkin sitä minimiettimistä. Se voi johtaa meidät harhaan jossain vaiheessa. Vaan siellä todellisesti se totuus on niin kuin se minimin ja tuon jossakin yläpuolella. Tai se malli voi mennä liian tarkasti, vaan sovittu on väärää asiaa. Eli tässä on tietysti tämä oranssiviivan oikea funktio tähän kuvaajaan sovittu näytisten tapistiden kautta. Ja nyt tuo sininen funktio on sovitettu. Sillä on saatu tämmöinen virhearvio tänne. Tämä on niin sanottu mean square error. Tämmöinen niin kuin neljällinen virhe näiden ennusteen ja tasotuuden välillä. Tasotuus on sitten nämä pisteet. Ja ennuste on siis se minkä arvo, mikä tämä sovitus antaisi samassa pisteessä ja samassa kohtaa. Ja niin kun katsotaan tätä näin, niin eihän tämä kovin niin nätisti mene tätä mukaan. Ja se virhe on tämän näköinen. Sitten nyt ollaan aika lähellä samaa käyrää. Eli me asteen funktiolla päästään tuohon. Eli me tässä nyt säädetään niin polynomin astetta. No se on se optimoitava parametri, mitä me tässä esimerkiksi optimoidaan. Eli ollaan aika lähellä. Ja tuo virhe on tuommoinen. Ja nyt me päästään sinne virheessä pienemmäksikin. Eli nyt ollaan niin kuin hyvin pienessä virheessä, mutta sitten tämä sovitus, 15 asteen punktin sovitus, mutta ei näytä oikein kuvaamaan tätä ilmiötä enää, eli puhutaan ylisovittamista. Eli meidän malli voi joko oli sovittua tai ylisovittu. Ylisovittunut malli niin ennustaa tosi hyvin niitä pisteitä, jotka on ollut mukana koulutuksessa, mutta todella heikosti pisteitä, mitkä on koulutuksen ulkopuolella. Esimerkiksi tämä pistehän menisi ihan päin honkia. Ja tästä alisovittunut malli niin ei oikeastaan kuvaa ilmiötä laisinkaan. Miten tämmöinen koulutusvaiheessa tunnistetaan, tai oikeastaan miten se vältetään ensin siitä liikkeelle, niin on sitten se, että me jaetaan sitä aineistoa jollain tavoin. Eli kaikkea dataa ei saa käyttää kouluttamiseen, vaan sitä pitää aina varata osa validointiin ja testiin. Tämä validointi tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi neuroverkossa, niin sen lisäksi, että me säädetään näitä koulutuksen painoja ja piasta, niin siellä on myös monia muita asioita, mitä voi tavallaan säätää. Esimerkiksi tämä aktivaatiofunktiota tai sitten optimointimenetelmää tai tämä askellusta, mikä tässä kuinka nopeasti haetaan, kuinka isolla askella tässä optimointimenetelmässä mennään. Ne kaikki vaikuttaa siihen kouluttautumiseen, jolloin se pitää tehdä tavallaan sen validaation pohjalta. Ja sitten vasta kun ollaan näitä kahta käyttäen päästä tyydyttävään tulokseen, niin itseään tyydyttävään tulokseen sitten otetaan testiaineesta. Ja sitten nähdään tämän vähän riippumattavasti tästä muusta se, että kuinka hyvin se koulutus sujuu. Esimerkiksi sitten neuroverkkojen tapauksessa sitten hyvin usein tarkkaillaan tuon koulutuksen aikana, niin sitten sitä, että ensinnäkin konvergoiko se verkko, eli pieneneekö se kustannusfunktion arvo sen koulutuksen aikana, ja toisaalta sitten, että kasvako tarkkuus. Ja näitä mittareita tuijottamalla pystytään myös seuraamaan sitä, että se ylisovittuuko se verkko, tai pitäisi jossain kohtaa niin lopettaa se erilainen kouluttaminen. Esimerkiksi tässä tapauksessa niin se olisi tämän 10 tai 15 epokin jälkeen voinut varmaan jo lopettaa, koska ei tämä merkittävästi muuttaa tulosta sitä enää. Että se on tavallaan turhaa hieno säätöä sen jälkeen. Ja sitten siellä onkin tavallaan niin metodeihin upotettuna semmoisia niin valmiita komentoja, joilla voi valita se lopetusstrategia, että milloin se lopetetaan se kouluttaminen, että jos ei tiettyjen epokien jälkeen enää muuta liittyvän paljon, jos tulokset loppuu siihen tai jotain sen tyyppistä. Mutta sitten jos haluaa ylisovittaa neuroverkon, niin se on lukee testi, mutta jos lukee valideissa, niin näyttää suurin piirtein tältä. Eli tuo treeni menee kyllä alaspäin, mutta se valideissa lähtee pomppaamaan ylöspäin, eli tuosta eteenpäin sen verkko ylisovittuu. Ja välttämättä sitä lossi ei muutu miksikään, tai ne muutokset on hyvin marginaalisia. Eikö hetkonen, siis tuossa noin. Eli nämä parit vierekkäin. Eli tuo treeni niin menee eteenpäin, mutta lossi ei. Tuo testi, joko tarkkuus ei parane enää yhtä tai jopa huononee. Eli tämä on niin ylisovittuminen. Tämä alempi taas on sitten alisovittuminen, eli se ei käytännössä niin tapahdu minkäännäköistä konvergointia mihinkään suuntaan kummassakaan, jolloin voi todeta, että no ei tämä nyt kouluttanut mihinkään tätä verkkoa. No sitten jos on pienempi tasetti, niin voidaan katsoa liuan alttia. Eli puhutaan muutamista 10 000 näytteistä. Niin silloin se ajatus on siinä, että me otetaan yksi datapiste pois, koulutetaan verkkoja ja testataan sille yhdellä datapisteellä. Otetaan toinen datapiste pois, koulutetaan verkko ja testataan sillä datapisteellä. Ja sitten lasketaan yhteen tällaisella keskiarvoinnista tuloksista sille verkkorakenteelle, niin voidaan saada jonkinlainen yleistys, että miten se toimii. Ja sitten jos ollaan jossain välimaastossa, kun se ison datasetin ja pienen datasetin välissä, niin sitä voidaan jakaa sen kohon osaan tuo data ja tehdä sama juttu. ei tarvitse ihan niin monesti kouluttaa läpi sitä merkkua. Joo. Eli käytännössä, mitä me tarvitaan tuohon koneoppimiseen, niin on siis joku malli, tai siis data, taustatieto, niin siis tuota ohjelmista koneoppimista tässä näin. Ja sitten meillä mallissa on jotakin painokertoimia, mitä voidaan säätää. Tässä se on lineaarinen malli tuossa, mutta se voi olla ihan mitä tahansa muutakin. Tai se voi olla se koeaine, missä säädetään vasta koota, tai polynomimalli, jossa säädetään polynomiastetta, mutta jotakin me säädetään sinne, jotta sen voidaan sovittaa siihen dataan. No sitten meidän pitää muodostaa kustannuspunktia. Näitäkin olisi valmiina olemassa, niin siinä etelmissä niitä kustannuspunktioita, eli ei tarvitse kehittää omia kustannuspunktioita, vaan me käydään läpi sitten niitä olemassa olevia kustannuspunktioita jonkun tietyn metriikan suhteen, jossa sitten minimoidaan sen mallin tuottaman pisteen ja taustatotuuden tiedon niin välistä etäisyyttä. Ja sitten me tarvitaan vielä se optimointimenetelmä, joka etsii meille ne parhaat painokertoimet siihen dataan suhteen. Ja sitten näitä voi käyttää erilaisissa sovelluksissa. Me ollaan tehty esimerkiksi metsän tunnista puilta, eikö se puiden tunnista metsästä, tai ihosyvän tunnistamista. Spektrikuvasta tuollaisesti per pikselipohjaisesti. Mutta sitten on olemassa sellainen ei-ilmaisia luonnontateoreema. Edesmennyt professori George Fox sanoi joskus, että kaikki mallit on vääriä, mutta ilmaisista on hyödyllisiä. Eli siis tämä on kuitenkin niin kuin approksimaatiota sitä todellisuudesta. Kaikennäköisiä virheitä mahtuu sitten näihin meidän menetelmiin, mutta osa voidaan sitten käyttää hyödyllisesti vaikka nyt sitten kyberturvallisuuden parissa. Joo, tämä oli tämä lyhyt monologia pohjoisessa kurssi. Eikä kukaan vielä nyt juossut karkkuja kirkkoja ulos. Kysy vaan.
Joo, mutta harjoitustyössä sen nimet kyllä, jos se valitsee joku, tai laitetaanko sen niin kuin tavallaan sen, mutta minua aina katketaan, että se haastaa, että jos tekee haastattelua vaikka vähän helpommasta mallista tai kuitenkin.
Ei vaikuta.
Sillä ei ole mitään merkitystä.
No ei. Et siis,
on
lähinnä
enemmän se,
että
mitä
sinun sisällöt on käytetty. Niin, että tavallaan sulla on oikeat vaiheet siinä. Ja toki tietysti se, että se ei ole tavallaan mielekäs. Ja ihan kivaa, ihan niin kuin yleisö kannattaa.
Että ei tarvitse ruveta mitään neuroverkkoja,
että itse lähdetään sosiaali- ja arvoja. Ei, eikä siis neuroverkkoja, missään tapauksessa niin kuin se... Niin kuin...
Monesti joku hyvin simppeli malli voi olla kaikista paras ratkaisu. Ja neuroverkko voi olla, että istetään lekalla kärpästä. Että...
Kyllä se kuolee sillä, mutta
niin.
Helpommallakin voi päästä.
Teki on osa sitä tekemistä. Ja sitten voi vähän ajatella, että tämä on vähän kadusaharjoitustyö. Mun vaikeasti kerron, mitä on tekemässä, mikä mun ongelma on, kerron, mitä tässä on. Ja sitten, mistä valitsin tämän mallin siellä lopussa. Tavallaan sitä. Sen ei tarvitse olla siis laaja, sitä ei tarvitse olla kaduttaa ja tulee ne kaikki vaiheet. Että samalla tavalla voisi ajatella, että jos työssä haluaa tehdä jonkun menetelmän, jolla nyt sitten se jostakin datasta, mitä se seuraa, niin poistetaan jotain oikeaa. Kyllähän se varmaan palaverissa joutuisi ensin kertomaan, että data on tämän näköistä, ja mun ongelma on tämmöinen, ja tällä mä ajattelen, että data on vähän penkasta, ja sitten näyttää, mitä se ehkä toimii. Jolloin se on tavallaan niin kuin osa aika täydellinen lähtenä. Ainakin meillä toiveessa sitten se esitys, että sitten olette niitä kyberturvallisuusihmisiä, jotka käyttää koneoppimismenetelmiä omiin ongelmiin. Ja siellä nimenomaan ei lähetä sillä hienolla arvosanalla eteenpäin, vaan sillä ehkä järkevyydellä ja sitten kokeilla. tai jos ei toimi, niin miksei.
Tuo vuoden mukana tässä. No. No en mä sitä nyt näytäkään sitä. Niin.
Oletko se hakkatyössä esimerkki?
Ei, vaan tää oli tää notebook esimerkki. Mutta mä pääsin ajamaan tätä näin, mutta nämä on sitten suoraan ajettavissa. Eli voi ajaa joko painamalla tuosta tai control. Control enteriä.
Onko se sitten Lapin puolelta nämä esimerkiksi, jos ei halua Google-tutuksia ja noita laittaa, niin sitten voi periaatteessa omalla koneella
Joo.
Tänne ja sitten on Googlella ajalla, että se on ihan kumpi vaan käy.
Kyllä. Mutta tässä nyt olisi päässyt. Tässä on muutama esimerkki taas sitten, mitä voi vaikka visualisoida tähän alapuolelle ja katsella vähän, mitä näyttää ja mitä pääkomponenttien on sitten tekee sille datalle. Tässä itse asiassa muuten on tuo kuvadata, niin pääkomponenttianalyysi on lineaarinen tapa karakterisoida dataa, niin se ei itse asiassa kovin hyvin niin erottele näitä eri numeroita niin toisiksi se, että paljon parempiakin erotteluja ja tavallaan monista hakua löytyy, mutta niitä käydään läpi sitten ensi viikolla. Onko sitä muuta kysyttävää? Pitää ehkä vielä vähän treenata tätä esitystekniikkaa. Mut joo. Eli ehkä kotitehtävänä on miettiä sitä, että miten aikoo käyttääkö Lappia vai käyttääkö omaa konetta. Ja sitten voi ehkä vähän käydä läpi näitä esimerkiksi tasetta ja miettiä, että mistä voisi harjoitusta tehdä. Mä myöhemmin laitan, tai yritän laittaa ensi viikon aikana viimeistään sen linkistä, mistä voi varata tuon harjoitustyöajan itselleen, esittelyajan itselleen.
Ja tuossa näkee, että noita, mitä äsken tuossa pikajuostiin, niin niitä tullaan käymään rauhallisestikin läpi, että jos nyt ei vielä avautu, mutta meiltä tarkoittaa joku menetelmän salat, niin sitten niihin kyllä palataan.
Joo.
Opistiaisella.
Joo, näin on tarkoitus. Yes. Jos ei kysyttävä tässä vaiheessa, niin jatketaan sitten keskiviikkona. Mm-hmm.